Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο web radio του ΠΑΜΕ και ακούτε την καινούργια εκπομπή των Διεθνών από τη Γραμματεία του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Κουτουμάνος
και η Γιάννα Παπαδημητρίου.
Σήμερα λοιπόν, Βαγγέλη, έχουμε πολλά θέματα με αφορμή τις κινητοποιήσεις του προηγούμενου διαστήματος σε μία σειρά από κλάδους. Ήταν σημαντική η διεθνής αλληλεγγύη η οποία αναπτύχθηκε στα πλαίσια αυτά, με χαρακτηριστικό παράδειγμα της Κόσκο.
Ναι, η απεργία στην Κόσκο, στο λιμάνι του Πειραιά, ήταν μια απεργία που συνοδεύτηκε με ένα ισχυρό κλίμα αλληλεγγύης, έμπρακτη αλληλεγγύης από πάρα πολλές ξένες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι μια σειρά σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων του εξωτερικού στείλαν μήνυμα αλληλεγγύης. Ενδεικτικά να αναφέρουμε την Παγκόσμια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία, συνδικάτα από την Τουρκία, την Ισπανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Σερβία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Τσεχία, τη Δανία, τη Σουηδία, την Παλαιστίνη, τη Γερμανία. Βλέπουμε δηλαδή ότι ένας μεγάλος αριθμός συνδικάτων εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους απεργούς της Κόσκο, μεταφέροντας σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και σε πάρα πολλές ακόμα άλλες χώρες του εξωτερικού το μήνυμα για τη σπουδαιότητα αυτού του αγώνα.
Ουσιαστικά δεν ήταν ένα, πούμε, Βαγγέλη, ένα κύμα αλληλεγγύης το οποίο εκφράστηκε μόνο εδώ από συνδικάτα και εργατικά κέντρα της Ελλάδας. Όπως ανέφερες χαρακτηριστικά, ήταν πάρα πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού που έστειλαν μήνυμα και στάθηκαν και με τη φυσική τους παρουσία, ενισχύοντας, αν θέλεις, και το φρόνημα των απεργών της Κόσκο, αλλά δείχνοντας και έμπρακτα το τι σημαίνει ταξική διεθνιστική αλληλεγγύη. Ενδεικτικά λοιπόν να σταθούμε και να έχει αξία δηλαδή να διαβάσουμε κάποια από τα μηνύματα αλληλεγγύης που έστειλαν ξένες συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως της Ομοσπονδίας Μεταφορών Τουρκίας της Νάκλειατής, η οποία κατήγγειλε την εχθρική στάση της εταιρείας Κόσκο απέναντι στους εργαζόμενους που αγωνίζονται. Χαρακτηριστικά λοιπόν αναφέρουν οι συνάδελφοι ότι όπως σε όλα τα μέρη του κόσμου που κυβερνούνται από τις καπιταλιστικές κυβερνήσεις, η εργατική τάξη της Ελλάδας είδε και πάλι το αντεργατικό πρόσωπο των εργοδοτών κατά τη χθεσινή μαχητική επιτυχημένη απεργία. Αυτό ήταν όταν η απεργία ήταν εν εξέλιξη. Εκ μέρους της τουρκικής εργατικής τάξης και της Ομοσπονδίας Μεταφορών Τουρκίας Νάκλειατής, δηλώνουμε τη σταθερή αλληλεγγύη μας στον αγώνα των λιμενεργατών στο λιμάνι του Πειραιά. Ταυτόχρονα προειδοποιούμε την εταιρεία της Κόσκο ότι αν επιμείνει σε αυτές τις τακτικές εκφοβισμού και αντεργατικών πολιτικών στην Ελλάδα, θα διοργανώνουμε μαζικές διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες στα κεντρικά γραφεία αυτής της εταιρείας στην Κωνσταντινούπολη για να δείξουμε την αλληλεγγύη μας στα ταξικά μας αδέρφια, όπως και έπραξαν.
Δεν ήταν μόνο η αλληλεγγύη που εκφράστηκε από τους εργαζόμενους της Τουρκίας, υπήρξε και έμπρακτη αλληλεγγύη από Γάλλους εργαζόμενους με την παρουσία του γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Μασαλίας και του μέλους του Δουσού του Εργατικού Κέντρου Μασαλίας στο λιμάνι του Πειραιά, ο Μαξίμ Πικάρντ, ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, στο χαιρετισμό που απίφθινε στους εργαζόμενους απεργούς της Κόσκο, μετέφερε την αλληλεγγύη των 34.000 μελών και όλων των εργατών της Μασαλίας στον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι στο λιμάνι του Πειραιά ενάντια στην αντεργατική επίθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυβέρνησης Τσίπρα και της Κόσκο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Είπε ότι στην Ελλάδα, όπως και στη Γαλλία, αλλά και σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλουν να πάρουν πίσω όλες τις κοινωνικές κατακτήσεις που οι εργαζόμενοι κέρδισαν με αγώνες, για να μην κερδίσουν και καμία άλλη, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Πρόσθεσε ότι οι καπιταλιστές προσπαθούν να περιορίσουν το δικαίωμα στην απεργία, ακόμα και να την απαγορεύσουν, για να συνεχίσουν να μαζεύουν ακόμα περισσότερα χρήματα. Στην Ελλάδα, όπως και στη Γαλλία, πρόσθεσε, οι επιθέσεις των κυβερνήσεων και των αφεντικών είναι ίδιες. Περισσότερο από ποτέ πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα και να κερδίσουμε την κοινωνική πρόοδο. Και γι' αυτό το λόγο μετέφερε ότι μια εμπειρία, μια σειρά αγώνων που οργάνωσαν και στη Μασαλία, όπου στην αρχή της χρονιάς είχαν προχωρήσει σε 6 μέρες απεργίας. Στις 21 Φλεβάρι υπήρχαν 25.000 απεργοί, στις 22 Μάρτι 55.000 απεργοί, στις 14 Απρίλη 58.000 απεργοί, στις 19 Απρίλη 65.000 απεργοί, στις 22 Μάη 45.000 και στις 26 Μάη 65.000, μεταφέροντας έτσι
την εικόνα των παράλληλων κινητοποιήσεων.
Των μεγάλων κινητοποιήσεων. Ναι, είπε ότι Οι εργαζόμενοι εδώ στο λιμάνι του Πειραιά δεν είναι μόνοι τους. Μετέφερε τη διάθεσή τους να συνεχίσουν να δουλεύουν από κοινού με τους εργαζόμενους στο λιμάνι του Πειραιά και με το ΠΑΜΕ, με αγωνιστικές πρωτοβουλίες, μέχρι οι εργαζόμενοι να κερδίσουν τα αιτήματά τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι έκλεισε την ομιλία τους με το σύνθημα «Ζήτω η Διεθνιστική Αλληλεγγύη, ζήτω οι ενεργάτες του Πειραιά, ζήτω το ΠΑΜΕ».
Να πούμε, Βαγγελή, ότι η παρουσία των συναδέλφων από το Εργατικό Κέντρο Μασαλίας, που πραγματικά ήρθαν μέσα σε ένα βράδυ, ανταποκρινόμενοι και στην πρόσκληση του ΠΑΜΕ, για να στηρίξουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις, η παρουσία τους στη Γενική Συνέλευση των Εργαζόμενων της Κόσκο την ίδια ώρα που η εργοδοσία έβγαζε μέσα σε ένα βράδυ παράνομη την απεργία των λιμενεργατών, όχι μόνο έδειξε στην πράξη το τι σημαίνει διεθνιστική αλληλεγγύη, ταξική διεθνιστική αλληλεγγύη, τι σημαίνει από κοινού δράση και πρωτοβουλία, πολύ περισσότερο δε αναπτέρωσε το ηθικό φρόνημα των απεργών που έβλεπαν συναδέλφους τους να έρχονται από μία άλλη χώρα της Ευρώπης μέσα σε ένα βράδυ, μόνο και μόνο για να στηρίξουν με τη φυσική τους παρουσία τον αγώνα τους.
Είναι λογικό να αναπτυρώσει το ηθικό τους, γιατί πολλοί και από τους εργαζόμενους εκεί δεν είχαν εμπειρία προηγούμενων αγώνων και ξαφνικά είδαν τον γραμματέα του Εργατικού Κέντρου Μασαλίας να έρχεται μέσα σε μια μέρα και να απευθύνει και χαιρετισμό. Βέβαια, όλο αυτό δεν προέκυψε από το πουθενά. Υπήρξε μια προηγούμενη σειρά δράσεων και πρωτοβουλειών συγκεκριμένων που είχε αναπτύξει το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο παρελθόν δύο φορές αντιπροσωπείες του ΠΑΜΕ βρέθηκαν στη Γαλλία στα πλαίσια των κινητοποιήσεων που είχαν αναπτύξει το τελευταίο διάστημα τα συνδικάτα της Γαλλίας με τις συνεχείς απεργίες απέναντι στα συνεχή αντεργατικά μέτρα τόσο της κυβέρνησης Μακρόν όσο και της κυβέρνησης Σοσιαλδημοκρατών στο πρόσφατο παρελθόν. Βλέπουμε δηλαδή πώς η έκφραση αλληλεγγύης και η οργανωμένη δουλειά στο ζήτημα της διεθνιστικής αλληλεγγύης ότι έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και ένα από αυτά τα αποτελέσματα ήταν ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου Μασαλίας μέσα σε ένα βράδυ να πάρει το αεροπλάνο και να έρθει και να απευθύνει το χαιρετισμό στους απεργούς στο λιμάνι της Κόσκο.
Και δεν είναι το μόνο παράδειγμα, γιατί είπαμε στην αρχή ότι είχαμε μια σειρά από κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος που συντονισμένες κοινές δράσεις εκφράστηκαν. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η από κοινού κινητοποίηση στα Media Markt σε Ελλάδα και Τουρκία, που πραγματοποίησε ο Σύλλογος Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας και Πειραιά σε συντονισμό δράσης με τη Συνομοσπονδία Ανάκλια ΖΙΤ στην Τουρκία. Όπου ουσιαστικά από κοινού σε Ελλάδα και Τουρκία καταγγέλθηκε η αντεργατική πολιτική της εργοδοσίας των Media Markt, όπου αφού εξαγόρασε τη Real Market, οδήγησε ουσιαστικά σε κλείσιμο καταστημάτων και σε χιλιάδες απολύσεις εργαζόμενων. Ταυτόχρονα λοιπόν που στην Τουρκία την ημέρα εκείνη είχαν κινητοποιήσεις, ταυτόχρονα και στην Ελλάδα ο Σύλλογος Εμποροϊπαλλήλων πραγματοποίησε κινητοποιήσεις έξω από κατάστημα των Media Markt. Που είναι αρκετά σημαντικό, γιατί αν θέλεις δείχνει και το ενιαίο της επίθεσης που υπάρχει εδώ.
Είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάθε εργαζόμενος που αφενός ανεξάρτητα αν δουλεύει σε άλλη εταιρεία στην ίδια, πόσο μάλλον αν δουλεύει στον ίδιο πολυεθνικό όμιλο, θα πρέπει να ξέρει και να τον αφορά το ζήτημα ότι μπορεί ένας συνάδελφός του σε μια άλλη χώρα, αλλά εργαζόμενος στην ίδια πολυεθνική, απολύεται μετά από μια σειρά συγχωνεύσεων καταστημάτων. Είναι όλη αυτή η διαδικασία των απολύσεων και των συγχωνεύσεων στα πλαίσια της αναδιάρθρωσης των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων, που σήμερα μπορεί να γίνεται στην Τουρκία, αύριο όμως είναι πολύ πιθανό την ίδια τακτική να ακολουθήσει η ίδια πολυεθνική και στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν το ζήτημα της έκφρασης αλληλεγγύης δεν είναι μόνο ζήτημα που έχει να κάνει με την προσπάθεια να ενισχύσουμε τον αγώνα αυτών των εργαζόμενων στην Τουρκία, αλλά έχει άμεσο αντίκτυπο και στο ζήτημα της οργάνωσης του αγώνα μέσα στη χώρα μας, γιατί η εργοδοσία βλέπει το κατά πόσο μπορεί να περάσει τα σχέδιά της απροβλημάτιστα ή αν θα μπορέσει να βρει αντίσταση στον όποιο σχεδιασμό της.
Ακριβώς, και πολύ περισσότερο από τη στιγμή που αποδέκτες των επιχειρηματικών πλάνων και των σχεδιασμών που έχουν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, πόσο μάλλον όταν μιλάμε και για διεθνείς μονοπωλιακούς ομίλους, που βλέπουμε να δραστηριοποιούνται και στον κλάδο του εμπορίου και στις τηλεπικοινωνίες και στην ενέργεια και σχεδόν σε όλους τους κλάδους. Τα επιχειρηματικά τους πλάνα λοιπόν και το κυνήγι του κέρδους τους έχουν αποδέκτες τους εργαζόμενους. Επομένως, η οργανωμένη απάντηση πρέπει να έχει χαρακτηριστικά και στην Ελλάδα, όμως οπωσδήποτε έχει την αξία το όταν αυτό συνοδεύεται με αντίστοιχες πρωτοβουλίες και συντονισμό δράσης και σε χώρες του εξωτερικού.
Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η αντεργατική επίθεση των μονοπωλίων δεν εξαντλείται μόνο σε ζητήματα πωλήσεων, πάει χέρι-χέρι με την καταστολή στις περιπτώσεις που υπάρχει οργανωμένος αγώνας. Ένα τέτοιο παράδειγμα είχαμε στην Τουρκία με τη σύλληψη του γραμματέα της Νάκλια της, ο οποίος συνάδελφος συνελήφθη από την αστυνομία κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης των απολυμμένων εργαζόμενων της Media Markt. Ο συνάδελφος αφέθηκε ελεύθερος αφού κρατήθηκε για ένα βράδυ στο κρατητήριο. Την σύλληψή του κατήγγειλε το ΠΑΜΕ και εξέφρασε τη στήριξη τόσο στον συνάδελφο που διώκεται όσο και στον αγώνα των εργαζόμενων της Media Markt στην Τουρκία.
Βαγγέλη, βλέπουμε ότι το κύμα αλληλεγγύης το οποίο εξαπλώνεται με πρωτοβουλίες τις οποίες παίρνει το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο και με πρωτοβουλίες που παίρνουν συνδικαλιστικές οργανώσεις του εξωτερικού σε κινητοποιήσει στην Ελλάδα, έχει ενοχλήσει την εργοδοσία, έχει ενοχλήσει τους εργοδότες από τη μία. Από την άλλη, δείχνει στους εργαζόμενους, αν θέλεις, αυτό που λέγαμε και πριν, του ενιαίου της επίθεσης των μονοπωλιακών ομίλων, και από την άλλη, στις κινητοποιήσεις και στους αγώνες τους οποίους αναπτύσσουν, νιώθουν πραγματικά ότι δεν είναι μόνοι τους. Και στην Ιταλία έχουν αναπτυχθεί μια σειρά από πρωτοβουλίες, τόσο στα Leroy Merlin ενάντια στο σκλαβοπάζαρο που η εργοδοσία στην Ιταλία έχει επιβάλει, και πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις από τη USB στην Ιταλία, αλλά και στην Ελλάδα, με πανεξόρμηση που έκανε ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων, ενώ παράλληλα ήταν σημαντική η κινητοποίηση που έγινε στα Auto Grill. Με αφορμή την απόλυση εργαζόμενου στην εταιρεία Auto Grill στο αεροδρόμιο εδώ στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα με αυτό αναπτύχθηκαν κινητοποιήσεις στα Auto Grill στην Ιταλία. Πράγμα το οποίο προκάλεσε αίσθηση, δημιούργησε δυναμική, προκάλεσε εντύπωση στους εργαζόμενους και σε Ιταλία και σε Ελλάδα. Άρα λοιπόν, για να βλέπουμε ότι και μια κινητοποίηση, όταν γίνεται ταυτόχρονα σε δύο χώρες του εξωτερικού, εκφράζει και μια δυναμική, δηλαδή ζορίζει τους εργοδότες.
Ναι, για να είναι λογικό αυτό, γιατί η εργοδοσία αντιλαμβάνεται ότι η αντίδραση δεν έχει μόνο μια αιστεία, αρχίζει να αναπτύσσεται και σε άλλες χώρες, με αποτέλεσμα τα μονοπόλια να θορυβούνται ότι η πολυεθνική τους δράση θα βρει πολυεθνική αντίδραση των εργαζόμενων, την οποία φυσικά τρέμουν, και γι' αυτό ακολουθούν, λαμβάνουν και όλα αυτά τα μέτρα, όπως είδαμε και στην περίπτωση της Τουρκίας, μέτρα ακόμα και καταστολής απέναντι στο ταξικό οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα.
Για τα συγκεκριμένα ζητήματα λοιπόν, και θα σταθούμε στη σημερινή εκπομπή συγκεκριμένα για την Ιταλία, θα έχουμε την ευκαιρία στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να μας παραχωρήσει συνέντευξη η Σύνθια Ντελαπόρτα, υπεύθυνη διεθνών της συνδικαλιστικής οργάνωσης USB από την Ιταλία.
USB?
Unione Syndicale di Bassi.
Α, μάλιστα.
Τα αρχικά λοιπόν τη USB, περνώντας για το δεύτερο μέρος και τη συνέντευξη με πραγματικά πλούσια πείρα που θα ακούσουμε από τις κινητοποιήσεις στην Ιταλία, να περάσουμε όμως πρώτα στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Bella Ciao, Banda Bassotti, έχουμε και αφιέρωμα σήμερα σε Banda Bassotti. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όπως είχαμε πει και προηγουμένως, σήμερα συνέντευξη μας παραχωρεί η Σύνθια Ντελαπόρτα, η οποία είναι υπεύθυνη διεθνών της συνδικαλιστικής οργάνωσης USB της Ιταλίας, να μας δώσει μια πλήρη εικόνα για τις κινητοποιήσεις αλλά και για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Ιταλία με τις πολιτικές εξελίξεις, με την κατάσταση συνολικά στο εργατικό κίνημα. Πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη που μας παραχώρησε. Cynthia Ντελαπόρτα, we would like to thank you very much for being with us today on the web radio of PAMA and for the interview that you're giving us. So, I would like to ask you, first of all, what is the view of USB?
Ποια η εκτίμηση της USB για τη νέα κυβέρνηση της Ιταλίας από τα πέντε αστέρια και το ακροδεξιό κόμμα της Λέγκας και τι σηματοδοτεί αυτή για τους εργαζόμενους?
As USB, our point of view is that this government, these five stars and right party government is in a government in continuity with the previous one.
Για τη USB, η άποψή μας είναι ότι αυτή η κυβέρνηση των πέντε αστέρων και της δεξιάς είναι σε συνέχεια των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί η αριστερή κυβέρνηση που είχαμε μέχρι τώρα εφάρμοσε πολιτικές στη χώρα υπό τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως αυτές δεν ήταν αριστερές πολιτικές, ούτε ήταν υπέρ της δικής μας τάξης, των εργατών και του λαού. Έτσι λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση είναι συνέχεια και η διαφορά είναι ότι έχουν πολύ σκληρή γλώσσα με ξενοφοβία και ρατσισμό. Στην Ιταλία έχουμε νομοθεσία για την ακτοφυλακή για τους μετανάστες που είναι πολύ σκληρή και γι' αυτό έχουμε και επέκταση της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Και έτσι συνεχίζουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο που δουλεύαμε μέχρι τώρα. Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, τι πρόκειται να γίνει με τους εργαζόμενους της Ιταλίας, όπως είπα και πριν, κανένα κράτος δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει κάτι διαφορετικό από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς δεν πιστεύουμε ότι θα κάνουν κάτι διαφορετικό. Ένας από τους λόγους που εκλέχτηκαν είναι ότι στην προεκλογική προπαγάνδα μιλούσαν ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλούσαν για ευρωέξοδο. Όμως αμέσως μετά την εκλογή τους, όταν έκαναν τη συμφωνία για την κυβέρνηση, απάλληψαν κάθε σημείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ από τη συμφωνία. Οπότε δεν περιμένουμε να κάνουν κάτι διαφορετικό. Υπάρχει συνέχεια και έχουν αυτά τα στοιχεία της ξενοφοβίας και του ρατσισμού. Γι' αυτό η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη.
They will do something different. They will do the same. They are in continuity and they have also this hard xenophobia and racism aspect. So the situation is very hard.
I see. Cynthia, recently an immigrant trade union member of USB. Πριν λίγες μέρες δολοφονήθηκε στην Καλαβρία ένας μετανάστης συνδικαλιστής της USB. Πιστεύετε ότι η δολοφονία αυτή έχει σχέση με την εκλογή της νέας κυβέρνησης? Πώς απάντησε η USB σε αυτή την επίθεση και τι σχέδιο έχετε για το επόμενο διάστημα?
Salvini from Liga.
Ναι, υπάρχει σχέση, γιατί ο πρώτος υπουργός είναι ο Σαλβίνι από τη Λέγκα και όλη η προπαγάνδα και η ιστορία αυτού του κόμματος είναι ενάντια στους μετανάστες. Από την αρχή χρησιμοποιούσαν το πόλεμο ενάντια στους μετανάστες ως σημείο προσανατολισμού, ειδικότερα στα χαμηλότερα στρώματα. Ένα από τα πρώτα πράγματα που είπε είναι ότι τώρα είναι η ώρα να τελειώσουν την Πακία, που είναι η διαδικασία παραμονής στην Ιταλία. Έτσι τώρα υπάρχει ένα πολύ άσχημο κλίμα. Στην Καλαβρία, αυτό που έγινε με τον σύντροφό μας έγινε επειδή ήταν συνδικαλιστής. Επειδή ήταν ένας πολύ καλός σύντροφος που αγωνιζόταν για να οργανώσει τον αγώνα των εργατών. Αλλά ήταν επειδή υπάρχει αυτό το άσχημο κλίμα. Και φυσικά αυτό που έγινε στην Καλαβρία ήταν τρομερό. Αλλά τώρα, κάθε μέρα στην Ιταλία, με αυτήν την κυβέρνηση, ακούμε, διαβάζουμε στις εφημερίδες για περιστατικά όπου μετανάστες δέχονται επιθέσεις στον δρόμο. Όχι μόνο με λόγια, αλλά και ξυλοδαρμούς. Αυτό το κλίμα υπάρχει γιατί υπάρχει αυτή η κυβέρνηση και ο κόσμος θεωρεί ότι είναι δικαίωμά του να χτυπά όχι τους νόμους ή την κυβέρνηση, αλλά τους μετανάστες. Απαντήσαμε σε αυτή την κατάσταση με μια μεγάλη διαδήλωση στη Ρώμη το Σάββατο 16 Ιούνιου και μια μεγάλη διαδήλωση στη Ρέτζιο Καλαμπρία το προηγούμενο Σάββατο 23 Ιούνιου, όπου αυτές τις κινητοποιήσεις δεν τις κάναμε μόνο ενάντια στο ρατσισμό, αλλά κινητοποιήσεις και για την ανασυγκρότηση της τάξης μας. Φέραμε στις διαδηλώσεις εργαζόμενους και του ιδιωτικού και του δημοσίου, συνταξιούχους, μετανάστες, μαθητές, νεολαίους, όλα τα κομμάτια της τάξης μας. Γιατί χρειαζόμαστε να οικοδομήσουμε ένα νέο μέτωπο όπου να ενώσουμε ό,τι διασπούν.
A new front where we have to unite what they divide.
Cynthia, in Italy we know that there are... Στην Ιταλία υπάρχουν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΣΕΖΕΙΛ, της ΟΥΙΛ και άλλες, οι οποίες είναι μέλη της CTUC και της ITUC. Ποια είναι η θέση τους για τις εξελίξεις αυτές, αλλά και γενικότερα όσον αφορά τα προβλήματα των εργαζόμενων της Ιταλίας?
Yes, the organizations are three: CGIL, UIL, and CISL. And in this moment, they are looking. They are looking the situation. They are not telling anything.
Οι οργανώσεις αυτές είναι τρεις: η CGIL, η UIL, η CISL. Αυτή τη στιγμή παρακολουθούν την κατάσταση. Παρακολουθούν, δεν λένε τίποτα. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν το ρόλο να βοηθούν την κάθε κυβέρνηση, τις δεξιές και τις αριστερές κυβερνήσεις, ώστε να νομοθετούν αντεργατικά μέτρα. Έχουν αυτό το ρόλο στις εταιρείες, στις δημόσιες εταιρείες και επίσης στην επικοινωνία με τις κυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν κάνουν τίποτα. Παρακολουθούν την κατάσταση.
In this moment, they are not... doing anything, they are looking the situation.
USB πραγματοποίησε κινητοποιήσεις στα Λερόι Μερλίν σε Ιταλία και το ΠΑΜΕ εξέφρασε την αλληλεγγύη του στην Ελλάδα. Επίσης, πρόσφατα στα Auto Grill, με αφορμή την απόλυση εργαζόμενων στα Auto Grill στο αεροδρόμιο Αθηνών, η USB έκανε κινητοποιήσεις αλληλεγγύη στην Ιταλία. Θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα για το πώς υποδέχτηκαν οι εργαζόμενοι στην Ιταλία αυτές τις κοινές πρωτοβουλίες και ποιο αντίκτυπο είχαν.
And what's their impact?
We are doing an important work on this on this point.
Κάνουμε ό,τι μπορούμε αυτή τη στιγμή, γιατί πιστεύουμε ότι οι πρωτοβουλίες και οι κοινοτοποιήσεις που ενώνουν τους αγώνες των εργατών της Ιταλίας και σε αυτή την περίπτωση της Ελλάδας, τις θεωρούμε πολύ σημαντικές. Οι εκπρόσωποι μας και οι εργαζόμενοι τις θεωρούν σημαντικό βήμα, ειδικά μετά τις κινητοποιήσεις στα Λερόι Μερλίν. Όπως ξέρετε, είχαμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα από τον αγώνα μας. Όποτε μαθαίνουν, γνωρίζουν ότι αν ενωνόμαστε, αν παλεύουμε όλοι μαζί και από διαφορετικές χώρες, μπορούμε να έχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Όμως, πιστεύω ότι όπως στην Ιταλία δουλεύουμε να ενώσουμε τα διάφορα τμήματα της τάξης μας, είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε το ίδιο στις διάφορες χώρες. Γιατί το σύνθημα «Προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε» σήμερα δεν είναι τόσο εύκολο να το θυμούνται. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε με τους αγώνες και να κάνουμε δράσεις όπως τα Λερόι Μερλίν και τα Auto Grill.
With struggles and doing the things that we have done for Leroy Merlin and for Auto Grill.
So, Cynthia, one last question before we close. Με βάση την εικόνα που έχετε στην Ιταλία, αλλά και από όσα ξέρετε για την κατάσταση στην Ελλάδα, ποιες θεωρείτε ότι είναι οι μειότητες και ποιες οι διαφορές για τους εργαζόμενους των δύο χωρών, όσον αφορά τις πολιτικές που εφαρμόζονται και την απάντηση των συνδικάτων?
Dispose of the trade unions.
Regarding the policies, we know that they are exactly the same, no? The same in Greece that then in Italy, and they come from European Union and.
Γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές στην Ελλάδα και στην Ιταλία είναι βασικά ίδιες, καθώς και στις δύο προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν τις ίδιες συνέπειες στους εργαζόμενους και τους λαούς. Όπως είπα πριν, στην Ιταλία, όπως και στην Ελλάδα, στις εκλογές, η κυβέρνηση, τα κόμματα που μιλούσαν για ευρωέξοδο και ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πήραν σημαντική αποδοχή. Όμως, το τέλος θα συνεχίσουν τις ίδιες πολιτικές. Αυτό για τα κόμματα. Όσον αφορά την απάντηση των συνδικάτων, το μόνο συνδικάτο που κάνει τέτοια δουλειά είναι η USB. Δεν υπάρχει άλλο συνδικάτο που να βάζουν τόσο καθαρά τους αγώνες μέσα στις εταιρείες, σε συνδυασμό με τους αγώνες ενάντια στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξουμε κάτι.
In connection with the struggles against the European Union policies, because it is the only way if we want to change something in the reality.
Mm-hmm. Cynthia, we express the solidarity of Greece and the working class of Greece and the working class of Italy. We stay united. Thank you very much.
Thank you. Thank you. Bye-bye.
Bye.
Tutti, tutti, tenduriti, se ne vanno per la strada, tutti piedi di impettiti, si sentono viriti, atletici puristi, sono merda se cazzole, lunedì fascisti, domenica allo stadio, tutti a sfogare frustrazioni accumulate, settimana ad obbedire ad un potere strumentale al capitale, sì signore mi dispiace ho fatto male, cala la notte, messi a posto le cartelle, leggo le calzoni con due comode fretelle, ci rasano la testa, non piglio bene il mostro, coltello nella tasca ed incomincia la giostra, drogato negro proscio comunista pervertito, terrone banca pesca sotto maso travestito, inutile nascosto ti sarai individuato, nel cuore della notte sarai sprangato, 20 a 1 è la tua forza, lascia fame ti nascondi dalle spalle, mi colpisci con le lame, non bevere in faccia, non serve a niente con la tua puzza di merda, ti senti contro la gente, io c'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero,
parabisa,
c'ho un rigurgito antifascista e se vedo un punto nero,
parabisa,
sa sentire verme schifoso, tu non mi fai paura, io ti mando a riposo, c'è una sola violenza che posso accettare, lotta di classe, purtroppo dire violenza dettata da necessità, necessità oggettiva quella di poter campare, di campare liberato dal lavoro salariato, ma la tua violenza l'ho già spiegato, le nazioni degradate, miserabile, potente di chi non può farvi niente disprezzando dalla gente, io c'ho un rigurgito antifascista, se vedo un punto nero,
spara a vista,
c'ho un rigurgito antifascista e se vedo un punto nero,
spara a vista,
servi, non la può smentire la natura di bastardi generati come atomi o peggio un bene di consumo, sistematicamente, merda per chi mette immagini riciclate, stereotipi e regioni indicate per la promettente, informazioni di regime, non vede, non sente niente, non ci parla di che è picchiato, bruciato, mentre il fascista oggi è guardia dello Stato, nel nome di un valore finto, uccide per istinto come bestie feroci, accecate dalla tua diozia, 99 passi il tuo antifascismo militante senza tregua, la sola costante, in culo alla gente che pensa coerentemente, per questo chi mi ascolta non mi darà torto, l'unico fascista buono è il fascista morto, c'ho un rigurgito antifascista e se vedo un punto nero,
spara a vista,
c'ho un rigurgito antifascista e se vedo un punto nero,
spara a vista,
16 marzo, bandiere rosse al vento, uccidono un compagno, ne nascono altri 100, 16 marzo, bandiere rosse al vento, uccidono un compagno, ne nascono altri 100, Fausto, Iaio, i figli della smadre, se passa Le Maio, Lauro, Carlo e Dax, i braccianti di Amore, Martini e Emilia, se ne sono andati via come quando ci stavano dentro, credendoci e tanto, perché bisogna crederci per morire lottando, essere convinti veramente che ne nascano altri 100 per dare così tanto, loro ci hanno dato tutto quanto, non c'è rimasto niente soltanto, dei sorrisi che si portano dentro tutti quelli che hanno avuto il privilegio di lottare al loro canto, un esempio di condotta per noi che siamo i vivi e che magari navighiamo senza rotta, fare movimento e la condotta, diffondere cultura popolare antifascista, grado dopo grado per rendere giustizia ai nostri morti e regalargli Stalingrado.
Thank you.
Βαγγέλη, ακούσαμε την συνέντευξη που μας παραχώρησε και την ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Για ακόμα μια φορά, η υπεύθυνη διεθνών της συνδικαλιστικής οργάνωσης USB από την Ιταλία, Σύνθια Ντιλαπόρτα. Νομίζω ότι μπορούμε να αντλήσουμε πολλά χρήσιμα πράγματα και μεγάλη εμπειρία ακούγοντας και τις κινητοποιήσεις των συναδέλφων στην Ιταλία, αλλά και με βάση αυτά που είπαμε στο εισαγωγικό κομμάτι της εκπομπής. Φαίνεται ότι η αλληλεγγύη έχει αποτέλεσμα, φαίνεται και από τα μηνύματα και τις δράσεις που αναπτύχθηκαν και σε Ελλάδα και σε μια σειρά από χώρες του εξωτερικού, και πολύ περισσότερο φαίνεται ότι τελικά το ενιαίο της επίθεσης. Γιατί ξέρεις, παρά τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν, δηλαδή ακροδεξιά κυβέρνηση στην Ιταλία, δίθεν αριστερή εδώ πέρα στην Ελλάδα, όπως και να αυτοπροσδιορίζεται, τελικά η πολιτική η οποία εφαρμόζεται είναι η ίδια.
Ναι, αποδεικνύεται δηλαδή από τις εξελίξεις, από την πραγματικότητα, ότι όποιο μανδύα και να έχουν οι κυβερνήσεις, είτε είναι η λεγόμενη, ας πούμε, κυβέρνηση αριστερά στην Ελλάδα, με ολίγο βέβαια από ακροδεξιά τον Ανέλ, είτε είναι ακροδεξιά στην Ιταλία, είτε σοσιαλδημοκρατική στη Γαλλία ή κεντρώα τώρα στη Γαλλία, η επίθεση είναι συντονισμένη και ενιαία. Και πολλές φορές με αυτά τα τερτύπια του αριστερή κυβέρνηση, ακροδεξιά κυβέρνηση, το μόνο που καταφέρνουν είναι να κοροϊδεύουν τους εργαζόμενους ότι μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή διέξοδος μέσα στα πλαίσια αυτού του συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι στην Ελλάδα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από τη συνεργασία της με τους ακροδεξιούς των ΑΝΕΛ, έχει αναπτύξει μια σειρά πρωτοβολιών από κοινού με τους ναζιστές της Χρυσής Αυγής.
Αγκαλιά στο Καστελόριζο, το θυμόμαστε όλοι.
Ναι, και μια σειρά άλλες πρωτοβουλίες όπου δεν παραλείπουν να απευθύνουν πρόσκληση στους φασίστες, στους ναζιστές της Χρυσής Αυγής, σε αυτούς που έχουν προβεί σε δολοφονίες εργατών και μεταναστών. Το παράδειγμα του Παύλου Φίσα, η επίθεση η δολοφονία του Σαγκτζάκ Λουκμάν, η επίθεση στους συνδικαλιστές του Πάμε στο Πέραμα. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο κοινός στόχος όλων των κυβερνήσεων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η υπηρέτηση των συμφερόντων των μονοπωλίων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι όσα συνέβησαν το τελευταίο διάστημα στη Μανολάδα.
Ακριβώς.
Αλλά και όσα έγιναν στην Ιταλία αντίστοιχα. Στη Μανολάδα είδαμε ότι σε ένα βράδυ το βιός εκεί των εργατών γης κάηκε, που ζούσαν μέσα σε άθλιες συνθήκες, σε παραπήγματα, ενώ στην Ιταλία είχαμε τη δολοφονία του μετανάστη εργάτη γη συνδικαλιστή από το Μάλι, αναδεικνύοντας το ζήτημα ότι οι Μανολάδες είναι πολλές στην κατά τα άλλα δημοκρατική Ευρώπη των λαών, όπως θέλουν και οι κυβερνήσεις Ελλάδας αλλά και όλες οι κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης να την παρουσιάζουν. Και βλέπουμε με το παράδειγμα και της καταστολής που είχαμε στην Τουρκία, αλλά και της καταστολής που έχουμε και στην Ελλάδα πολύ συχνά, βλέπουμε ότι η καταστολή, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, ο περιορισμός στοιχειωδών δημοκρατικών δικαιωμάτων, όπως το δικαίωμα στην απεργία. Για παράδειγμα, στο λιμάνι της Κόσκο, στον Πειραιά, καθημερινά οι απεργίες μέσα σε λίγες ώρες έβγαιναν παράνομες. Βλέπουμε δηλαδή.
Ας μην ξεχνάμε ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εδώ, Βαγγέλη, με νόμο ήρθε και το ψήφισε, έτσι.
Βέβαια.
Η αριστερή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με νόμο ήρθε και ψήφισε την περιστολή του δικαιώματος στην απεργία.
Και φυσικά αυτό το έκανε σε συντονισμό τόσο με την εργοδοσία που ήταν το μεγάλο της όνειρο, όσο και με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, ο οποίος όχι απλά υπονόμευσε την όποια αντίδραση, αλλά ανοιχτά δια του Προέδρου της ΓΕΣΕΕ βγήκε και είπε σε Γενικό Συμβούλιο της ΓΕΣΕΕ ότι η απεργία έχει φάει τα ψωμιά της.
Ακριβώς.
Βλέπουμε λοιπόν ότι η πολιτική των κυβερνήσεων στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και στις χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Τουρκία, των κυβερνήσεων που υπηρετούν αυτό το σύστημα, στο μόνο που αποσκοπούν είναι να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων, να εξυπηρετήσουν τη στόχευσή τους για περιορισμό των εργασιακών δικαιωμάτων, για περιορισμό των μισθολογικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων, με μόνη στόχευση την αύξηση κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς τους.
Από την άλλη πλευρά, λοιπόν, η απάντηση που πρέπει να έρχεται ενιαία και οργανωμένα από τους εργαζόμενους, όπως για παράδειγμα οι κινητοποιήσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν το τελευταίο διάστημα για να το συγκεντρώσουμε σε Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα και Τουρκία, είχαν αντίκτυπο, όπως είπαμε και πριν. Σημειώνοντας η USB, λοιπόν, η διεθνή κινητοποίηση των μελών της ΨΟ ενάντια στην πολυεθνική πίεσε τις ιταλικές αρχές, οι οποίες προχώρησαν σε 5 συλλήψεις εργολάβων με τις κατηγορίες της φοροδιαφυγής, απάτης, και πώς λειτουργούσαν αυτές οι επιχειρήσεις για πλυντήριο χρήματος, και μιλάμε για τα Leroy Merlin. Δηλαδή είχαν την αίσθηση, σημειώνουν οι συνάδελφοι, ότι οι κινητοποιήσεις αυτές ήταν βήμα στο συνοχιζόμενο αγώνα των εργαζόμενων, που για μεγάλο διάστημα βίωναν επιθέσεις, εκβιασμούς, απειλές από εργολάβους που χρησιμοποιούσε η πολυεθνική. Όπως αντίστοιχα και η Ομοσπονδία Ανάκλεια Ζήτη, η οποία είναι και μέλος της ΨΟ, ευχαρίστησε το ΠΑΜΕ και το Σύλλογο Εμποροϊπαλλήλων Αθήνας για την παρέμβασή του στα Media Markt την Τρίτη στις 12 Ιούνιου. Η παρέμβαση αυτή, την ίδια μέρα που πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις σε 5 πόλεις της Τουρκίας, είχε μεγάλα αντίκτυπα στους εργαζόμενους και τους βοήθησαν να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι συνεχίζοντας και κλιμακώνοντας τέτοιες πρωτοβουλίες, πραγματικά βοηθάμε να φουντώνει το κύμα αντίστασης στους κλάδους. Στους κλάδους, στους τόπους δουλειάς, τι σημαίνει ταξική αλληλεγγύη στην πράξη, τι σημαίνει συναδέλφωση, τι σημαίνει συνεργασία και ειρήνη, τι σημαίνει συντονισμός της δράσης απέναντι στις πολυεθνικές, απέναντι στα μονοπόλια και τα επιχειρηματικά τους πλάνα.
Ναι, για να είναι ιδιαίτερα κρίσιμο την εποχή που τα μονοπόλια γιγαντώνονται, που οι κλάδοι συγκεντρώνονται, η αντίδραση των εργαζόμενων να διεθνοποιείται, όπως αναφέραμε και προηγουμένως στην εκπομπή, είναι σημαντικό η πολυεθνική οργάνωση των ομίλων να βρίσκει πολυεθνική αντίδραση από τους εργαζόμενους. Ταξική πολυεθνική αντίδραση, να το πούμε έτσι, είναι σημαντικό, ώστε έτσι τα μονοπόλια να καταλάβουν ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι μόνοι τους και αποκομμένοι, αλλά μπορούν να συντονίσουν τον αγώνα τους σε πολυεθνικό επίπεδο και να δώσουν την απάντηση που πρέπει στα μονοπόλια, που οργανωμένα και συντονισμένα μέσα από τις οργανώσεις εργοδοτικές αλλά και τις κυβερνήσεις, που ουσιαστικά το μόνο που κάνουν είναι να εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους, επιτίθενται οργανωμένα και συντονισμένα στο σύνολο των εργαζόμενων.
Και σε αυτά τα πλαίσια, λοιπόν, να πούμε, Βαγγέλη, το ΠΑΜΕ, συνεχίζοντας τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες ενάντια στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενάντια στην εμπλοκή της Ελλάδας στο περαιτέρω ματοκύλισμα των λαών, και στα πλαίσια του τι σημαίνει πραγματικά διεθνιστική αλληλεγγύη και πρωτοβουλίες που αναπτύσσονται σε αυτή τη βάση, διοργανώνουμε λοιπόν συναυλία με σύνθημα ενάντια στην εκμετάλλευση και τον υπεριαλιστικό πόλεμο για την τελική νίκη των λαών, συναυλία η οποία θα πραγματοποιηθεί με συγκρότημα από την Τουρκία και τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο Παρασκευή 13 Ιουλίου, 8.30 ώρα, στο Δημοτικό Θέατρο Άλσος της Νέας Σμύρνης. Το συγκρότημα που θα συμμετέχει από την Τουρκία είναι το συγκρότημα Ναζίμ Χικμέτ. Μαζί, όπως είπαμε, με τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, το κάθε συνδικάτο, το κάθε εργαζόμενος πρέπει να είναι εκεί να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία και με την παρουσία του. Κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής.
Από τη Γιάννα Παπαδημητρίου
και το Βαγγέλη Κουτουμάνο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη φορά.
Sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore e braccio nel così. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore e braccio nel così. Vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura e c'ha la triste sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura e c'ha la triste sorte del fascista vile traditore. C'è il vento.